dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Najvažnije je da obezbedimo stabilnu većinu, izjavila Ana Brnabić povodom vesti da joj je neizvesna podrška u Skupštini. Glavni odbor SPS-a danas o budućem učešću u vladi. U Francuskoj je otvorena birališta u drugom krugu parlamentarnih izbora. Više hiljada ljudi marširalo za izbeglice u Madridu. Do kraja dana biće oblačno sa kišom, temperatura do 20 stepeni. U ovoj emisiji poslušajte Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome kakav je uticaj političara na suđenje ratnim zločinima u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Milica Kostić iz Beogradskog fonda za humanitarno pravo i Edvin Kanka Čudić iz Sarajevskog udruženja za društvene istraživanja.
Politika je našla način da izvrši uticaj na gotovo svaki aspekt suđenja za ratne zločine. U Srbiji nikada nije optužena visoko rangirana osoba srpske nacionalnosti za ratne zločine.
Jasno znamo ko je vršio na nekim predmetima direktno pritisak da se osobe što niže kazne kako bi oni mogli što prije izaći na slobodu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mandatarka za sastav nove vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da je u ovom trenutku najvažnije da Srbija dobije vladu u zakonskom roku, kao i da se u Skupštini formira stabilna većina koja će obezbediti nastavak započetih reformi. Brnabićeva je povodom navoda u medijima da je neizvesno da li će u Skupštini Srbije dobiti podršku za mesto premijerke, u izjavi za agenciju Beta navela da razgovara sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, koji joj je ponudio mandat. Liz Blitz preno je ranije da Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić imaju problem u obezbeđivanju većine kada je reč o izglasavanju Ane Brnabić, te da će zbog toga biti odložena sednica Skupštine Srbije. Juče je prema navodima Blica održana i sednica Beogradskog odbora naprednjaka i te informacije za list je potvrdio i Nebojša Stefanović. U veoma smo teškoj situaciji oko formiranja stabilne većinske podrške i celu nedelju ćemo iskoristiti za obezbeđivanje većine. Sa sigurnošću mogu da kažem da će 7 poslanika Jedinstvene Srbije glasati protiv, više njih iz Srpske napredne stranke nije sigurno kako će glasati, a predlog neće podržati ni Muamer Zukorlić, rekao je Stefanović. Potpredsjednica vlade Srbije i ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović izjavila je da će novi kabinet imati više resora, veće učešće socijalista, ali i jednu vrstu podele premijerskog posla. Kako je predsjednik Vučić rekao, da parafraziram, Ana Brnabić će biti ekonomski, a Ivica Dačić politički premijer. Kako u dosadašnjoj praksi ovo nismo imali, od izuzetne važnosti je da između njih dvoje postoji dobra saradnja, kako podela posla ne bi dovela do neke vrste dvovlašća, rekla je Mihajlovićeva. Tek će se vidjeti kako će u praksi to da funkcioniše, rekla ona i dodala da veruje da je Vučić pažljivo procenio kada se odlučio za ovaj model. Danas će biti održana i sednica glavnog odbora SPS-a na kojoj bi socijalisti trebalo da razgovaraju o budućem učešću u vladi. Povodom najava o značajnijoj ulozi SPS-a u novoj vladi, beogradski mediji prenose da će funkcioner te stranke Branko Ružić zameniti Anu Brnabić na mestu ministra državne uprave i lokalne samouprave. Republika Srpska jeste i bit će jedan od spoljnopolitičkih prioriteta i buduće vlade Srbije i kada je u pitanju region. Naša politika će se prelamati prema tome kako se drugi odnose prema Republici Srpskoj, izjavio je ministar za rad Aleksandar Vulin.
I buduća vlada, kao i svaka vlada kojoj presudno bude uticao predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, nastavići sa politikom Aleksandra Vučića kada je u pitanju odnos prema Republici Srpskoj, nastavit će sa očuvanjem Republike Srpske, nastavit će sa zaštitom i u diplomatskom, i u političkom, i u ekonomskom smislu Republike Srpske i nastavit će da radi na snaženju veza sa Republikom Srpskom.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da će 2018. biti ključna godina za taj entitet u svakom smislu i da očekuje veliku pobjedu na izborima zajedno sa dosadašnjim koalicionim partnerima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Skoro 47 miliona Francuza danas bira u drugom krugu parlamentarnih izbora novi saziv Skupštine. Predviđa se da će centristička stranka novog predsjednika Emmanuela Macrona osvojiti apsolutnu većinu. U šumskim požarima u centralnom delu Portugala poginulo je 25 ljudi, većinom u automobilima koje je vatra zarobila na putu, saopštili su zvaničnici. Državna televizija javila je da je povređeno 20 osoba, uključujući 6 vatrogasaca. Londonska policija saopštila je da se pretpostavlja da je svih 58 osoba koje se vode kao nestale posle požara u londonskom soliteru mrtvo. Komandant policije Stuart Candy rekao je da broj koji se zasniva na informacijama javnosti može biti i veći. Britanska premijerka Theresa May sastala se sa preživelima i najavila pomoć. Sada vlada obezbeđuje 5 miliona funti hitnog fonda za ljude kojima je novac potreban da kupe stvari koje su im potrebne za svakodnevni život. Britanska kraljica Elizabeta II. Minutom ćutanja odala je poštu žrtvama. Kraljica, koja je juče zvanično proslavila 91. rođendan, navela je da je odlučnost Velike Britanije u nevaljama posle smrtonosnog požara i nedavnih ekstremističkih napada u Londonu i Manchesteru. Nekoliko hiljada učesnika skupa u Madridu pozvalo je špansku vladu da ispuni obećanje i prihvati izbeglice iz ratom zahvaćenih zemalja kao što je Sirija. Demonstranti su se prošetali centralnom ulicom Gran Via uprkos temperaturi koja je dostigla 40 stepeni. Na početku kolone bio je transparent: želimo da im sada poželimo dobrodošlicu, dosta izgovora, dosta barijera. Španija je prihvatila manje od 10% izbeglica od onoga što je obećala da će primiti do septembra. U Kelnu je juče održan muslimanski marš mira protiv terorizma. Na skup je, kako javljaju agencije, došlo oko 1000 ljudi, iako su organizatori očekivali više hiljada. Demonstranti su nosili transparente zajedno protiv terora i mržnja čini od zemlje pakao. Organizatori protesta Jasmin Vadud i Jaser Sakr. Ovde sam na mirnom maršu da pošaljem poruku. Iz muslimanske sam porodice i ne želim da ljudi u naše ime govore ko je vernik, a ko nije. I svakako ne želim da ljudi ginu u moje ime.
Mislim da je pravi signal da pokažemo da smo ovde i da smo protiv ekstremizma. To je za nas veoma važno.
Najveće muslimansko udruženje u Nemačkoj, Tursko-islamska unija, odbila je da učestvuje u maršu jer smatra da to šalje pogrešnu poruku, sugerišući da je međunarodni terorizam uglavnom problem muslimana. Suđenje američkom glumcu Billu Crosbyu za seksualni napad završeno je bez presude, pošto porodnici nisu uspeli da donesu jednoglasnu odluku. Tužilaštvo je zatim saopštilo da će tražiti novo suđenje. Porota je posle više od 52 sata razmatranja tokom proteklih 6 dana saopštila sudiji da nije uspela da se saglasi da li je Crosby drogirao i napastvovao Andreu Constant u svom domu u Filadelfiji 2004. Tužitelj Kevin Steele izjavio je da je razočaran što porota nije uspela da dođe do jednoglasne odluke i dodao da tužiteljka ima pravo na presudu u tom slučaju. Kada je Constantova podnela tužbu, još desetina žena su Crosbya optužile da ih je drogirao i napastvovao, ali ovo je jedini slučaj u kojem je podignuta optužnica.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi most radija Slobodna Evropa koji priprema Omer Karabek.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko se političari mešaju u suđenja ratnim zločinima u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Milica Kostić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Edvin Kanka Čudić, koordinator Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije iz Sarajeva. Gospođo Kostić, da li je pravosuđe u Srbiji nezavisno kad je reč o suđenju ratnim zločinima?
Pa odgovor je da svakako nije nezavisno i da je politika je našla način da izvrši uticaj na gotovo svaki aspekt suđenja za ratne zločine. Kad kažem svaki aspekt, mislim na sve faze jednog postupka, od istrage, optuženja, presude, izvršenja kazne, pritvora. Sva ta pitanja su pod uticajem politike. Ako pogledamo na primjer rad tužilaštva za ratne zločine, politički uticaj se pre svega vidi kroz dva aspekta. Jedan je koga tužilaštvo za ratne zločine optužuje, a drugo je šta optužuje, odnosno koja dela optužuje. Ako pogledamo koga optužuje, vidjet ćemo da u Srbiji nikada nije optužena visoko rangirana osoba srpske nacionalnosti za ratne zločine. Naravno, među tim ljudima ima jako puno osoba koje danas zauzimaju javne funkcije, zauzimaju značajno mesto u političkom životu. Daću vam samo primjere generala Ljubiše Dikovića, protiv koga je fond iznao brojne dokaze koje ukazuju na njegovu odgovornost za zločine počinjene na Kosovu. On je danas načelnik generalštaba, ili Božidar Delić, bivši komandant 549. motorizovane brigade na Kosovu, on je danas narodni poslanik, njega također niko ne dira. Dakle, nema tih optužnica. A onda sa druge strane, kada pogledamo šta je to što tužilaštvo optužuje, dakle koji su to zločini, mi ćemo vidjeti da su to isključivo mali incidenti, to nisu veliki zločini. Većina optužnica koje podiže tužilaštvo za ratne zločine u Srbiji su protiv jedne optužene osobe za zločin sa jednom žrtvom, dok brojni masovni zločini sa stotinama žrtava još uvek nisu optuženi. Tužilaštvo ne procesuira takozvane sistemske slučajeve, na primjer slučajeve masovnih grobnica u Srbiji, zato što svi ti slučajevi će jako brzo biti stavljeni u vezu sa državom, a to je ono što se izbegava. To je, na primjer, vrlo ukratko pitanje uticaja na tužilaštvo, a imamo tu i pitanje uticaja direktnog na sud, na pitanje regionalne saradnje, izbora tužioca. Dakle, svaki aspekt je zaista umrljan politikom.
Gospodine Čudiću, da li pravosuđe u Bosni i Hercegovini sudi pre svega izvršiocima ratnih zločina, a štedi nalogodavce?
U svakom slučaju, zato što je to na neki način direktno pokazano predmetom kazane u Sarajevu, koji je sudio kantonalni sud u Sarajevu, vi do danas za kazane nemate ni jednu presudu koja se odnosi na ratni zločin. Sve što je do danas doneseno pred kantonalnim sudom u Sarajevu tiče se ubistva ili pak neprijavljivanja dokaza, odnosno zločina, i na taj način Samir Bejtić od 2001. godine mu se sudi za taj slučaj. Drugi pokazatelj svega toga jeste što je Mušan Topalović Caco u zvaničnoj verziji ubijen prilikom bjekstva, i mi mislimo da je u stvari iza toga, jer se to sve događa od 92. i 93. godina, mnogo viši vrh Bosne i Hercegovine, tadašnje Republike Bosne i Hercegovine, odgovoran za zločin ubijanja Srba u Sarajevu. Na drugi način je u pitanju predmet Trusina. Evo, mi smo u 2017. godini imali apelacijeno vijeće suda Bosne i Hercegovine koje je potvrdilo presude u Trusini, međutim za Trusinu niko od viših generala armije Republike Bosne i Hercegovine nije odgovarao, iako je utvrđeno da je to direktno bio planirani zločin koji je trebao da istribi maltene cijelo selo Trusina sa hrvatskim stanovništvom. Ono što je za nas zabrinjavajuće, vi ako pogledate presude nižih sudova u Bosni i Hercegovini, a ne samo suda Bosne i Hercegovine, vi ćete vidjeti apsurdne presude koje su donešene u predmetima ratnih zločina. Sve što bi trebala biti otežavajuća okolnost u predmetima ratnih zločina, u ovom slučaju se gleda kao olakšavajuća okolnost, pa vi imate za učestvovanje u silovanju presude koje su u visini 6 mjeseci, do torture, maltretiranja i tako dalje, tako da te presude na nižim sudovima najčešće ne prelaze više od 3 godine zatvorske kazne. I da čak ima pritisak, i mi jasno znamo i ko je vršio na nekim predmetima direktno pritisak, da se osobe što niže kazne da im se daju kako bi oni mogli što prije izaći na slobodu.
Gospođo Kostić, kritikujući odnos srpskog pravosuđa prema ratnim zločinima, vaš Fond za humanitarno pravo napisao je u svom godišnjem izveštaju da je Srbija slobodna zemlja za ratne zločince. Da ta ocena nije malo preoštra?
Ta ocena, bih rekla, je jako blaga. Ona je sasvim tačna i zaista nije potrebno da neko bude ekspert ili da radi u fond pa da pratite stvari. Ta pitanja su prisutna u medijima. Osobe za koje postoje javno dostupni dokazi koji ukazuju da su odgovorni za najteže zločine, zauzimaju državne pozicije, zauzimaju značajne javne i političke funkcije. Primer navodim generala Ljubiše Dikovića, načelnika generalštaba. Mi smo u 2 odvojena dokumenta, 2 dosijea izneli niz dokaza koji su izvedeni pred Haškim tribunalom. Njegovi komandanti su osuđeni na teške kazne zatvora pred Haškim tribunalom za zločine koje su izvršila njegova jedinica, brigada, 37. motorizovana brigada. Kada smo mi izneli te dokaze i podneli krivičnu prijevu, mi smo posle dva dana imali izjavu iz tužilaštva za ratne zločine da kažu da je taj dosije potpuni nonsens, da su oni, citiram, sa dva klika utvrdili da od tih dokaza nema ništa. A danas, nekoliko godina kasnije, kada smo izašli sa novim dokazima i kada je pritisak pojačan, već je postalo jasno svima u što je sve taj Diković umešan, sada imamo konačno u tužilaštvu za ratne zločine pred istragu koja se bavi svim tim dokazima na koje mi ukazujemo evo već 6 godina. Onda ako pogledamo Božidara Delića, bivšeg komandanta 549. brigade, u čijoj su u zoni odgovornosti na Kosovu ubijeno preko 2000 civila, mi protiv njega smo podneli nekoliko krivičnih prijava, on do danas nije ispitan. On nije ispitan od strane tužilaštva za ratne zločine i evo baš nedavno smo dobili odgovor od tužilaštva da je on bolestan pa da zato ne mogu da ga ispitaju. Dva dana nakon toga on se pojavljuje u sudu kao svedok odbrane, a sudi se pripadnicima njegove jedinice. Očigledno može da svedoči nekoliko sati, ali ne može bude ispitan o svojoj odgovornosti. Onda imamo primere Gorana Radosavljevića Gurija koji se vezuje za ubistvo će braće Bitići. On je danas u glavnom odboru vladajuće Srpske napredne stranke, tužilaštvo. Evo sad ima nekoliko godina da su rekli da protiv njega vode posebnu istragu, do danas nemamo rezultate. Onda imamo, eto to je jako, ja mislim, relevantno, pitanje generala Novaka Đukića koji je osuđen pred sudom Bosne i Hercegovine za zločin na Tuzlanskoj kapiji. On je uspeo, kada mu je ukinut pritvor između odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, on je izašao iz pritvora i odmah pobegao u Srbiju i Bosna sada je tražila od Srbije da tu presudu izvrše i da on služi kaznu u Srbiji. Taj postupak koji treba da bude zaista jedno gotovo lako administrativno pitanje, samo da mu se prizna ta kazna i da se on prosadi u zatvor, taj proces traje preko godinu dana. Tako da mislim da je ocena koju sam ja dala na predstavljanju godišnjeg izveštaja da je Srbija slobodna zemlja za ratne zločince apsolutno tačna i zapravo najvernije prikazuje odnos vlasti Srbije prema ratnim zločinima i prema ratnim zločincima.
Gospodine Čudiću, ovo što je pomenula gospođa Kostić, u kojoj meri za pravosuđe Bosne i Hercegovine predstavlja problem to što optuženi imaju ili uzmu državljanstvo Srbije ili Hrvatske i onda su nedostižni za pravosuđe Bosne i Hercegovine?
Pa mislim da je to najbolji prikaz Fikreta Abdića, koji u stvari ima dvojno državljanstvo, tako da je predmet vođen pre županijskim sudovima u Hrvatskoj. I danas kada se on vratio u Bosnu i Hercegovinu, on je u stvari slobodan čovjek, on je izabran za načelnika opštine Velika Kladuša. On nije jedini, takvih ima jako mnogo, svi oni koji žive u Republici Srpskoj, odnosno koji imaju državljanstvo Republike Srpske, oni imaju i malo ne dvojno državljanstvo sa Republikom Srbijom. Mnogo veliki broj tih ratnih zločinaca se još uvijek nalazi na području Republike Srbije, to su za, na primjer, opštinu Rogatica, vrlo značajni ratni zločinci, pa i za Foču, koji u stvari neće biti ni izručeni Bosni i Hercegovini, iz razloga, upravo što reka kolegica Kostić, to je u stvari zaštita tih ličnosti. Odnosno, ono što smo imali slučaj sa Hrvatskim vijećem odbrane u Bosni i Hercegovini, u tom slučaju se stane zaštitu druga država i onda još dolazi do bilateralnih problema između dvije države, kao što je slučaj Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Tim, u ovom slučaju, kada je u pitanju Hrvatsko vijeće odbrane, niko ni u jednom momentu iz Hrvatske nije preispitivao da li su oni zaista odgovorni za zločine nad Srbima.
Pratite Most, radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je uticaj političara na suđenja ratnim zločinima u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Edvin Kanka Čudić, koordinator Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije iz Sarajeva, i Milica Kostić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Da li su ta desetorica pripadnika Hrvatskog vijeća obrane, među njima je bio jedan bivši general, koji su uhapšeni, čini mi se, oktobra prošle godine, pa je onda vrh Hrvatske reagovao i oni su pušteni za mjesec dana. Da li su oni pušteni pod pritiskom Hrvatske?
U svakom slučaju da jesu pušteni pod pritiskom Hrvatske, zašto se to nije dogodilo sa nekim ljudima koji su bili bošnjački ili srpski nacionalnosti u Bosni i Hercegovini? Oni najčešće budu zadržani u pritvoru. U ovom slučaju Republika Hrvatska je direktno, da tako kažemo, zaštitila u stvari Tuđmanovu politiku prema Bosni i Hercegovini.
Vlast u Srbiji vrlo često ratne zločince tretira kao heroje. Tako je generalu Vladimiru Lazareviću, koji je na 14 godina osuđen za zločin na Kosovu, po povratku iz Haga priređen svečani doček kome su prisustvovala tri ministra i načelnik generalštaba Vojske Jugoslavije, a osuđeni ratni zločinac Veselin Šljivančanin učestvovao je u Vučićevoj kampanji za predsjedničke izbore. Gospođo Kostić, takvi postupci vlasti sigurno utiču i na tužioca i sudije.
Nesporno, to šalje jasnu poruku i tužilaštvu i sudu. Jeste sve počelo sa dočekom Lazarevića, čini mi se 2015. godine, ne samo da je njemu priređen svečani doček, po njega je iz zatvora u Scheveningenu, došli su ministri vladinim avionom. Mi smo nakon toga od ministra pravde čuli izjave kako je Lazarević srpski heroj. Da nije bilo njega, kosovski Albanci bi došli do centralne Srbije, da učenici u školama treba da uče o njegovim podvizima. Zatim imamo isto tako još jednog generala osuđenog za zločine na Kosovu, Nikole Šajnovića, koji je također odslužio kaznu i on je odmah kooptiran u socijalističku partiju Srbije. Zatim naravno imamo Veselina Šljivančanina koji je učestvovao na nizu tribina vladajuće Srpske napredne stranke u okviru predizborne kampanje. Nama to šalje naravno vrlo jasnu poruku da jedan osuđeni ratni zločinac treba da predstavlja nekakav moralni autoritet, neku značajnu društvenu figuru, budući da eto on treba da bude lice stranke sa najvećim brojem glasača.
Koliko znam, gospodine Čudiću, i u Bosni i Hercegovini svako slavi svoje ratne zločince, ne samo optužene, nego i one koji su osuđeni. Osuđuju se samo oni koji pripadaju drugoj naciji. Da li onda takva atmosfera utiče i na tužioce i na sudije?
Definitivno utiče i ja mislim da je to nekako u Bosni i Hercegovini već postala tradicija, pogotovo u entitetu Republika Srpska, da se svaki maltene ratni zločinac koji se vrati iz Haga, bilo u Kovčegu ili pušten na slobodu, se slavi. Mi imamo taj slučaj i Biljane Plavšić i Momčila Krajišnika, Zdravka Tolimira. Pored toga u Federaciji Bosni i Hercegovini mislim da je najevidentnije to bilo u posljednje vrijeme kada je u pitanju Naser Orić, gdje su i žrtve, da tako kažem, jako izmanipulisane i gdje su i organizacije za žrtve bošnjačke nacionalnosti išle u švicarsku ambasadu, molile i tako dalje. To je postalo na neki način vrlo normalno, iako to nije normalno. Ali u Bosni i Hercegovini, za razliku od Srbije ili Hrvatske, gdje postoji jedan narativ, u Bosni i Hercegovini postoje tri narativa. U ovom slučaju, ako će Republika Srpska slaviti svoje heroje, nemojte misliti da Bošnjaci neće. Ne, Bošnjaci se isto jednako ponašaju. I u Sarajevu, najbolji primjer je toga, mi uvijek kažemo Kazani. Mnogi građani Sarajeva i dan danas smatraju da je Caco, odnosno Mušan Topalović Caco, činio dobro, odnosno da je imao opravdan razlog za ubijanje civila srpske nacionalnosti.
Koliko znam, gospodine Čudiću, i u Hercegovini je 2014. godine bio priređen svečani doček ratnom zločincu Dariju Kordiću nakon što je pušten iz Haškog zatvora. Na tom dočeku bili su prisutni najviši funkcioneri hercegovačkih Hrvata.
Da, ja se slažem sa vama kada kažete doček haški osuđenika i kada je u pitanju Hrvati. U svakom slučaju oni predstavljaju heroje. Kada je u pitanju Dario Kordić, Prlić i drugi, u svakom slučaju Hercegovina, odnosno hercegovački kantoni, općine u Hercegovini staju u odbranu tih ljudi kao da su nevini. Međutim, opet kažem, i u ovim kantonima gdje su Bošnjaci većina, isti je slučaj i sa Bošnjacima, nije velika razlika.
Gospođo Kostić, kakav je odnos javnog mnijenja u Srbiji prema ratnim zločincima koje je osudio Haški tribunal? Čini se da zbog dugogodišnje propagande protiv Haškog tribunala mnogi ne vjeruju da su oni počinili ratne zločine koji im se pripisuju.
Svakako. Nemamo baš sveže istraživanje javnog mnjenja na ovu temu. Poslednje je sprovedeno 2011. godine, ali ono je svakako referentno. Ja nikako ne mislim da se situacija unapredila u poslednjih 6 godina. Mislim da se možda samo pogoršala. Ali ako mi pogledamo to jedno dosta opsežno istraživanje, mi iz toga zaključujemo da apsolutna većina građana Srbije ne može da navede niti jedan predmet ratnih zločina koji je procesuiran pred pravosuđem Srbije. Od predmeta koji su procesuirani pred Haškim tribunalom mogu da nabroje samo one medijski najispraćenije, tu mislim pre svega na Mladića, Karadžića, Miloševića, Šešelja. Apsolutna većina građana Srbije ne može ili ne želi da da odgovor na to šta se desilo u Srebrenici u julu 95. godine. Napomenuću samo da Srbija je jedina zemlja u celom regionu u kojoj kamera nikada nije ušla u sudnicu za ratne zločine. I ako naspram toga stavite podatak da se preko 70% građana Srbije pre svega informišu preko televizije, onda zaključak je sasvim jasan. Ako vi nemate suđenja za ratne zločine na televiziji, vi ne možete da imate informisano javno mnjenje, a da ne govorim o tome da novinari uopšte nisu zainteresovani za temu ratnih zločina. Ako su zainteresovani, bave se pre svega priča počinioca. Mi imamo izjave samih optuženih ili imamo izjave članova njihove porodice i sve je to naravno dato u nekom tonu jako emotivnom, pozitivnom, da su oni žrtve, dok gotovo nikada nećete u medijima u Srbiji videti priču žrtve. I na sve to kada dodamo izjave političara koji najviše vole da govore kako su pred Haškim tribunalom svi ti ljudi osuđeni po nekakvoj nepostojećoj komandnoj odgovornosti, iako je to oblik krivične odgovornosti koji je pravno obavezujući, evo već 40 godina. Vole da se prave ti neki mitovi o ljudima koji su, eto tako, nevini, koji su poslati na ratište da štite svoju zemlju. To je jedna ta strana, kažem, ideološka koja se tiče identiteta tog srpskog kako ga oni percipiraju. A sa druge strane postoji ta sasvim praktična strana odnosa prema ratnim zločincima, a to je da kroz negova osuđenih i osumnjičenih političari štite sebe, zato što imamo brojne visoke funkcionere koji su sami umešani u najteže zločine, ili štite svoje ljudi koji su u njihovim partijama, koji su na položaju, međusobno se štite, međusobno znaju tajne i slično.
Gospodine Čudiću, da li ovo što gospođa Kostić kaže za Srbiju važi za Bosnu i Hercegovinu, to da političari štiteći ratne zločince praktično štite sebe?
U tom slučaju, vi u Republici Srpskoj imate potpunu blokadu kad su u pitanju ratni zločini. Vi kad odete u Višegrad ili odete u Foču ili u neki drugi grad, to stanovništvo nedovoljno zna ili pak nikako ne zna. Ako i zna, oni to najčešće pravdaju onom poznatom rečenicom, ali i oni su nama to učinili. Armija Republike Bosne i Hercegovine počinila veliki broj ratnih zločina nad Hrvatima u Federaciji Bosne i Hercegovine. O tim zločinima se u Federaciji uopće ne priča. Kada kažem Trusina u Konjicu, građani Konjica o tome ni dan danas ne problematizuju taj problem. U Sarajevu, Kazani, pa je dovoljno reći da je grad Sarajevo donijelo odluku još prije nekoliko godina o podizanju spomen obilježja na Kazanima, da mi ni danas dan nemamo tog spomen obilježja. Čak se danas više i ne govori o tom spomen obilježju, osim u slučajima da nevladine organizacije potenciraju da se to izgradi. Međutim, sve dok je SDA na vlasti u Sarajevu, takvog spomenika neće biti u Sarajevu. Zašto? Zato što je Mušan Topalović Caco sahranjen tik do Ali je Izetbegovića i na taj način je pokazano u stvari da se Caco smatra herojem u Sarajevu.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Kostić.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Čudiću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Edvin Kanka Čudić, koordinator Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije iz Sarajeva, i Milica Kostić, direktorka pravne službe Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Najvažnije da obezbedimo stabilnu većinu, izjavila Ana Brnabić povodom vesti da joj je neizvesna podrška u Skupštini. Glavni odbor SPS-a danas o budućem učešću u vladi. U Francuskoj je otvorena birališta u drugom krugu parlamentarnih izbora. Više hiljada ljudi marširalo za izbjeglice u Madridu. Do kraja dana biće oblačno sa kišom, temperatura do 20 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno.